Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is, við erum í bóði Egils gull, Léttöl og tökum upp í kjölfærið á Sigri FA Cup á móti Nottingham Forest, Arsenal í miðri viku og það búið að draga bæði FA Cup og meistaradeild, það nóg að ræða og örkuprógram og mikið fjör, rosalegur apríl framöndan. Einar Matti, seti ég, Maggi og Steinar á sínum stað, Maggi minn velkomin aftur til landsins og velkomin í gullkastið eftir, hvernig heilsan og hvernig var stemmingin í Englandi?
Takk fyrir það maður, ég hérna... Já, já, gott, virkilega gott að vera komin heim, sérstaklega eftir að síðustu þrjú dagadræðna fóra kannski ekki alveg eins vel eins og hinn höfðu verið, þannig að ég mæla ekki með því að fá sér matarætrun, það nú bara þannig, það er virkilega erfitt og það ekki mörg verri moment heldur en að standa og horfa út í glugga og horfa á langferðabíl með vinnum sínum, vera að fara á fótboltaleik og halda á miðanum í hendinni og hérna, ná ekki uppfylla það, þannig að það var svona sorglegur endir en frábært að ná Já, það er fimm vikum og fjórum fótboltaleikjum við Liverpool og kynna þessari borg betur að ná þeirna. Þetta var bara heilt yfir mjög gott og vissulega það hefði verið sátt að vera ekki með þér að fagna á Amex Stadium.
Ég var ekkert að útlista þessu mikið í síðasta þetta en ég tók nú alltaf hérna vinahópið hinn og við fórum til Bretton og vorum í sko rúmlega í banastuði.
Já, og það var frábært. Það var bara gleðilegt að við fengjum sigur og ég veit að vinir mínir sem að margir hverjir náttúrulega engið þeirra hafði farið á Liverpool leik áður þeir Það að fá að vera í away endanum, greinilega svona markaði þó að þess, þetta eru kalla sem hafa verið að fara á fótboltaleiki og þeim fannst þetta virkilega mikil upplifun að fá að vera með traveling cop og Einar Kolvöldu sem þetta við líðin á síðan, já, þetta, það glandi mikið og bara það, bara gaman að því.
Mér fannst þú taka svona full bara... alvarlega þegar ég sagði að þú færir ekki að fleiri Liverpool-leiki eftir að þú tapar mynd interleik, sko.
Já, það er alls konar samstæðiskeðingar, það er alltaf, fullskiptar mín alltaf taldi þér alltaf algjörlega vera galdramann, sko. Ég var eina 13 ára sem að sendi skilaboð með kennurunum sínum og seljarskóla að ég ætti að hætta að snappa og groppa með það þegar þeir eru fótboltaleikjum. Þannig að þetta, það er einhverjar vættir sem að hafa verið sendar, hvort það var Steini eða 14 ára stelpan mín sem að stoppið mig af, það er eitthvað sem þetta lítur að hafa samskunni.
Þetta leit mjög illa út að við skildum þá vinna þennan leik, sko.
Já, það er bara rétt. En ég var vola fegin, vegna þess að Einar var alveg tilbúin að klínina þjá mig og það eru tapa sko.
Já, það var alltaf tíma ljóst. Er þetta alveg saman hvernig en þau tapa það er alltaf verið að klínda því saman á hvaða fórsendum sko. En hérna, sko, þú ert búin svo lengi úti með ekki að Steini henni búin eldast heilan áratug, þurfum við ekki að taka skál fyrir því einhvern tíma hluta? Er það ekki, hvaða mánuðu framöndan í það?
Er það ekki bara þá bara Egils gullstund núna?
Já, þeir eru byrjaðir að brugga strákarnir held ég. Og heyrir í þeim Steini?
Ég heyri í algjörðinni, þeir þurfa að setja sig í stellingar sko. Það bætist við einn alltaf. Við hvern tuginn er það ekki?
Það lítur að vera. Stráka, byrjum þetta á bara bikarnum í gær. Hérna, Steini, þetta var fýtt sigur á móti Nottingham Forest og hérna Við fengum líka ágætis kennslu í því af hverju við erum búin að syngja hata náttíka forrest undanfarna áratugi þeir tóku af allan af hverju það var einhvert af hverju þeir voru ennþá með í laginu
Já, þeir maður þekkir náttíka forrestu vel bara þó að var ekki nefnum bara út af þessi lagi sko, sem er alltaf sungi og hefur verið sungi frá því að ég fór á minn fyrsta leik í Liverpool þetta er hitt að fáum lögu sem er ennþá bara alltaf við líði Og ég heit Nottingham Forest, en hérna, það er ansi langt liðið síðan við mættum þeim síðast, þannig að það er ekki oft sem við náum að syngja þetta þegar þeir eru á vellinu, menn það var skoppandi völlur þannig að þeir greinilega ölluð að nýta tækifærið, stuðnismenn Forest, að vera loksins að spila við Liverpool eftir margra ára hérna, pásu frá því, maður mann alveg hérna, í den, Þetta voru risa leikir þegar að Forest var með alvöru lið, þannig að maður svona fekk smá flashback þegar þeir eru löbbiðin á völlin, en þetta var bara alvöru bikarfætingur.
Ég bara aðeins einni varandi hérna fyrir leik, sko, við heyrðum til dæmis í Matti við nokkar sem að var að tala að var að segja að þetta, hann bjóst við því að þetta gæti orðið áhugavert, þú veist, bæði á pöllónum líkóti því að það er að rauninu með ólíkindum að stuðnins með Nottingham Forest af öllum liðum síðan syngja til dæmis ykkur að viktim söngu á svoleiðis úti því að þú veist, það er ekkert því sem hann erði að hefði geta verið þeir, sko.
Nei, þeir... Sko, klúppurinn sem slíkur kom með rosa fallegt gestjur fyrir leik með því að hérna taka frá 97 sæti og merkja það en
þegar mæta á Anfield líka stundur mann hópur hérna frá með vikunni fyrir og svona hérna þeir verður svolítið skirpa og skýta á það sko
já þeir voru alveg bara upptjúnaðir í þetta og bara stóðu algjörlega undir nafni stuðningsmennir í sínum óþoragangi þannig að það bara eins og það við erum búin að heyra þetta oft í vetur það of oft sem við heyrum stuðningsmenn andstæðingana syngja minna sjálfan sig og meira okkur og það bara vont mál það bara auðvitað að mér finnst alltaf skemmtilegast þegar að hérna, maður heyrir alvöru stuðningssöngu þitt lið hvert ég þá áfram
Þetta náttúrulega einhver liti minnum átt að kjent líka sko.
Já, en það náttúrulega bara það náttúrulega bara kannski ekki datið sem átt að segja á því hversu óbóðslegt rævalri var á milli þessara tveggja liða um 15 ára skeiða svo þetta er liðið sem að hvað má segja, svona stendur í okkar gullaldar liði lið sem að sko bræða klöft tekur við og gengur svo langt í rauninni að fá Bill Shankly í lið með sér í það að velta okkur að sessi slá okkur út úr Evrópukeppni meistaraliða vinna titilinn, taka þetta tvo titla í Evrópukeppninni og eru þarna svona 10-12 ára skeið klárlega lið sem að er það sem stóð mest í okkur og klöft var náttúrulega típa sem að ég veit að það er kannski ekki allir sem áttur þess að því hvert það er í dag en hann var náttúrulega mórinni á síns tíma Hann var einstaklingur sem var alltaf gekk fram með óbóðsliðum hroka í rauninni gagnvart öðrum liðum, var vinsall hjá sínum liðum og gerði alltaf bara mjög mikið í því að tala Liverpool niður og spilaði rutta fótbolta. Þetta var ekki lið sem hann vinnur sig inn í það, er svona lið sem var rosalegt varnarlið og hérna svona fór gegn öllum gildum félagsins og þar byrjar þetta hatur sem greinilega er einhvern veginn djúft á og þá var nefnir eins og Matti var að tala og ég las nú svo sem þannig einhverjum greinum eftir á og þannig voru náttúrulega frekar hár meðalaldur forestaðandi sem var algjörlega verið í algjörum skugga og minna talandi skullum sofandi risa þá er það náttúrulega ekkert mörg lið og bara vísvarum Evrópu sem hafa orðið Evrópumeistarar tvisasinnum og unnið þetta marga titla og verið þetta lengi í svona á góðum staðins og forest sem eru komnir í það að vera núna í hvað 23 ár, ekki í efstu deild, þú veist, ég á nokkar Nottingham Forest forestvinni sko, sem að hafa verið þetta þannig að þeir greiðlega ákvæði að nota þetta tækifæri gær til þess einhvern veginn að búa til þennan djöfugang sem þið gerðu og að spilaði pottið til einhvern leikur var því það var náttúrulega, maður heyrði það í lýsingunni fyrir leiki, hálfleik og eftir leik að völlurinn var náttúrulega bara eins hostæl og gat verið og okkar fólk var náttúrulega gjörsamlega trillt mikil gleði að vinna þennan leik í ljósi alls sem var þetta í gangi og svo sem bara svo Steini segir að það er náttúrulega bara rosalegt að þessir menn eftir sko þetta var fyrsti bikarleikur milli þessara liða síðan Hillsborough var að þarna skuli menn detta hann í þessa gryfju að syngja Always the Victims það er náttúrulega bara sorglegt og leiðilegt og lélegt en það svo sem er aukvæmt við þeir þurfum ekki að ágjöra þessari keppni meir og við heldum áfram sem var þetta stóra máli þessu
Steini, það ekki hægt að búa þessi miklum flugöldasýningi þegar að leikja álæðið er svona hjá Liverpool en ég meina þetta var bara tildulega ágætt 1-0 sigur, við erum búin að gleyma þessu líklega í þar næstu viku.
Já, ég held að hafa engi búist við ykkur yfir rúli, ég meina þeir eru búin að býta vel frá sér, Forest eru búin að vera siglingu í Championship deildinni og þöng bara raskeltu hérna Leicester út úr þessum bikar fyrir ekki löngu síðan, þannig að ég held að hafa engin vera búast við einhverju yfir rúli sérstaklega ekki þegar við sáum hversu marga svona af okkar sterkasta liði vantaði en við náttúrulega gerðum þetta allt og erfitt við hefðum náttúrulega Bobby minn hann hefði náttúrulega að vera búin að slakka aðeins síðan hann komast í þetta færi maður á móti markmanni og reyna vippi yfir hann þá hefði þetta orðið bara svona léttara í framhaldinu en Þeir fengu alveg ágætis færi þannig restina til að hérna jafna og eitt gott færi rétt áður en að við komumst yfir. En maður bara hefur alltaf á tilfinningunum með þetta Liverpoolið og það bara setji bara í þann gýr sem að þeir þurfa þessa dagana. Þeir eru ekkit að hérna, ég horfði nú aldrei sem vant að formúluna í gær. Og ég held að þetta sé svolítið svambaralegt hjá Liverpool og í formúlunni að menn, ef að menn eru með góða forystu þá spara menn dekkin þannig að menn hérna, klári út keppnina.
Algjörlega sammála því að þetta var bara kannski akkurat það sem við þurftum að vera að gera og meina bikar leikir við kannski förum líka tölum bara svona heilt yfir menn Arsenal leik og eftir líka að sko bikar leikir snúast bara mitt þeir snúast það að fara áfram þú veist og mér fannst við bara að gera það sem kannski þurfti og meina auðvitað náttúrulega er það bara þannig að við gátum veist, það var margt sem féll með okkur í þessum leik þú veist Þannig að ég alveg sammála steina því að það bara alveg hræðilegt að sjá hvernig Bobbi okkar fór með færi sitt bæði náttúrulega bara lélegt skot og hann er náttúrulega bara rennt boltan til hliðar og þá vorum við bóttið með mark en hann hefði tvo möguleika eða þrjá möguleika í stöðin og valdið þann versta og þú veist og það að hanga svona lengi inni það svona gefur auðvitað blóða tennurnar á svona liðum sem að minna Forest var ekki búið að tapa held ég átta leikjum og bara í einum frá áramótum held ég og bara bullandi sjálfstraust og verða alveg klárlega nálægt playoffs þarna uppi að þá er þetta það sem að snýst um. Ég meina við náttúrulega erum líka á þeim stað að kannski voru ekkit, við áttum náttúrulega að fá víti klárlega með það sem verður séð í dag, þú maður kannski ekki alveg tekið eftir því í gær.
Ég tók eftir því í gær alveg bara strax í fyrstu endur sínum.
Að virka þessu skot en eða ekki snert boltan sko.
Ég einhvern veginn tók ekki alveg þannig að þetta er í sko en það er alveg fullt að hluta sem fjallum með okkur. En eins og sagðarinn að þú veist, bara að það var búið að draga fyrirfram að þá vissi maður alveg að það sem skipti máli þarna væri að komast áfram og meina að við kannski förum í gegnum framistöðu leikmannina sem við gerum vel og aðrir ekki og meina það að geta að spila þessum hóp og við erum að setja meti hvert eina skipti sem við erum inni í þessum byggjöfnum þetta er alltaf bara nýtt meti hvert skipti í Liverpool er aldrei sögunni verið í undanáslutum hérna FA Bikarsins ennþá í Evrópukeppni meistaraliða meistaradeild og ennþá með möguleika meistaratitli þegar að verður komið fram í apríl núna þannig að þetta er þetta bara geggjuð stað að vera í og bara ekkert nema styrkleikar það er akkurat svona leikir sem að tryggja þér það og þú sért í stöðu til þess að hérna, til þess að vinna þessa titla það er að vinna þessa leiki jafnvel frekar heldur í leikina sem að eru svona hvað að segja léttir og einfaldir það er svona leikir sem að setja pinni blóð á tönnuna þeir
Það var líka ágæst einnig að fá eins og aftur mark hjá Diogo Jota sem hefur ekkit verið að var ekkit að spila sérstaklega þessu leikni í Arsenal-leiknum en hann skoriði báðum og hérna svona gamal hlutverki.
Já og ég sagði mitt við hérna sonin hérna við liðina mér, Diogo er Jota búin að vera slagur í leiknum en bara býttu bara, hann kemur á eftir og setur mark alveg svo í Arsenal-leiknum og þegar átt að fara að skipta honum út af. Þannig að hann er bara svona, já, svona launmorðingi ef hægt er að hérna, orða það þannig hann er bara, hann býður færis og er drullu góður að nýta þau þrátt fyrir að vera ekki búin að eiga hérna, góðan leik en ég meina það var fullt af góðum frammistöðum þannig að mér fannst bæði Van Dijk og hérna, Konati eiga fína leik í miðverðinum og þetta var bara eitt besti leikur sem ég hef séð Gómez spila í hægri bakvörðunum, hann var bara virkilega öflugur þarna. Framherjarnir okkur áttu, mér fannst ef ég tek út þetta klúður hjá Bobby í markinu, það fannst mér hann nú líflegastur á okkar framherjum en miðjan framanna var frekar döpur það var fullt af einhverjum svona mello framistöðum, það var engin að eiga eitthvað stingar Það binn ég á virkilega góður að meðan hann var inn á. Þannig að þetta var bara svona bara alvöru svona solid frammistaða þar sem að menn hérna voru tilbúnir að henda sér í þetta. Það var alveg vita að þetta er aldrei fallegt og menn þurftu að móti svona lið. Þá verða menn að koma inn bara með ákveðna grimmt og vera tilbúnir að hérna berjast og síðan eiga bara skilina nei, henda gæðina skilja á milli þegar kemur að færa nýting og slíku og það var bara nákvæmlega sem gerðist
Það sem ég varst kannski í þessu sem að steinir að tala sko, í þessum leik einhvern veginn þá er það ákveðni leikmenn sem skína og mér varst það kannski líka þessar leikmenn sem við erum að skoða senni í dag senni í kvöld segi að það er bara þannig að tölfræðin í leiknum það hvað sem voru mikið með boltan inn á vallarhelmingi í Forest eða síðasta þriðungi var náttúrulega frekar döpur, við vorum ekkert mikið þar þetta var Hazard fyrri hálfleikurinn og kannski svona, frá miðjum fyrir áleik og fram undir hálleik eru kannski kaflinn þar sem við vorum kannski með mest af valdið á boltanum. En þeir með alveg að það fórast með undir að þeir hleyftu þessum leik reglulega upp og voru náttúrulega bara að reyna að pressa okkur ofalega og voru náðu fannst mér að kresta fram mikið af feilsendingum þarna aftast á vellinum og ég er sammála því að Klems Konati og Van Dijk fannst mér að flotta leik varnarlega en þeir voru báðir tveir að lenda svolítið því að eiga sendingar sem voru jetnar að inn á miðsvæðinu þar sem að mér fannst fórast bara að gera virkilega vel. Þannig að það er bara þannig að mér finnst þessi tveir leikir sem við erum hort hérna núna sýna bara fram á það að liðið okkar hefur kannski tekið það stökkið að vera bara alveg óbáslega gott varnarlið og bara er núna miklu frekar að nýta þá eiginleika sína heldur en þessa urrandi, blússandi sóknarleik og pressu sem er vegna þess að liðin eru svolítið að taka meiri sjens með því að bara negla með þóttum látum á okkur og pressa hátt og það hafa varnarmennirnir og alltaf markmaður er gert virkilega vel í þessum tveimur leikjum síðustu og þá er kannski það er kannski pínu erfitt að ætlast til þess af sóknarmönnunum okkar sem eru náttúrulega engir þeirra á þeim stað að vera náttúrulega góðir í að halda bolta eða vera svona á þeim stað. Þetta eru bara pílur sem eru að pressa og vilja svolítið fá boltan inn í laupin sín. Að það er svona eitthvað sem að hefur verið afskaplega ánægulega fyrst mér að við höfum unnið þessa leiki samt. Og minna þetta á 12 clean sheetið í 17 leikjum, þessi forastleikur. Og það eru auðvitað bara að gegja þó, vissulega kannski Forrest að þeir fengi dauða færi til þess að skora, það gerðu þeir það ekki, út af því okkar maður
Það gerist í hverju minnsta leikmæki, það er eitthvað lið fæði dauða færi til að skora eða möllum eiginlega.
Já, já, en ég meina, þá er þetta líka með mann á línunni sem hefur virkilega verið að spila vel og
það
er Já, ég er að meina það þannig, þú veist, þetta er bara fleiri útgáfur á fótboltaleikjum og mér varst þessi sigrar tveir þegar við kannski förum inn í Arsenal eftir eru svona til marks um ákveðið þroskastig sem er komið inn í þetta lið að þessi leikmenn sem eru, eins og Steini talaði um áðan Fabinho, Van Dijk, Konati, Alisson, þessi hryggur í liðin eru alltaf alvorin geggjuð og mikið vildi að maður er einhvern veginn sé tölfræðan að berið til minnst þennan hasar sama við brettorleikina sem fáum okkur þrjú mörg og hefnir að gefa okkur fjögur í gæri erum við að fá svona hasar og stöndum að bara virkilega vel á okkur og það finnst mér náttúrulega bara geggja því ég er samfærum það að þegar hann líður lengra inn í mótið og leikmannhópaði sem eru minni þá munum við aftur fara að fá að sjá fleira af svona sóknar blitz leikjum en þessi framistaði gæri var bara alveg jafn sólid og skemmtileg en bara á öðrum formerkjum þar var þetta að loka inn á ákveði svæði og komið veg fyrir aðstæðingurinn næði að nýta sér hann að hasa sem að var líkilatriði.
Það var svolítið að því við höfum oft verið að tala um dómgæsluna í þessum leikjum og varið og það. Þannig að við erum bara að koma inn á það að hérna, varið tók ekki þetta víti það sem að sjóta varir henni tekið niður sem að mér hefst svolítið skrítið að þeir hafi ekki skoðað eitthvað en síðan var...
Ég notið benni held að væri ekki varið þessum leik út af því sko.
Nei, en það, ég vissi að það var allstaðar í áttalegu úrslitunum en... Síðan var þarna að skoða mikið hinum einu á vellinum sem að mér fannst bara verulega vel gert sem var hrósið dómurunum á Englandi svona einstakarsinnum að það var mjög verulega vel gert svona í fyrstu sín þegar maður sá þetta í sjónvarpinu þá fannst mér þetta ok, eitthvað frábært, allir svona að fá þessi víti. Síðan bara kemur endursýningin og það er alveg klárt mál, hann er bara með hendina í jörðinni, er ekki að fara fyrir hann og hinn svona reynir að draga löppin bara til að hitta hendina hann. Þannig að það var alveg gríðarlega vel gert bæði hjá dómarunum bara í leiknum sjálfum. Að hann skildi ekki falla fyrir þessu. Þannig að VAR þurfti ekki að snúa því. Og eins bara VAR að þeir skildu ekki vera hérna, að fara að breyta því. En síðan var náttúrulega hann...
Nei, fyrir ekki, ég ætla bara að segja á þessu nótum hvort við hættum mikið að taka 20 sekundna þögn til hérna hefðis þessar ákvörðinu Mike Dean, frenda þennum.
Já, hann sé að hætta.
Já.
Já, ég var ekki alveg að tengja, hann var ekki að þessu leik. Já, þetta var alveg, það er alveg tækja mín.
Nei, bara ég stil að klára þess að dómar öfra.
En það, ég sá nú gott á Twitter það sem að það var eitthvað sem að hérna sendi bara hvort hann var ekki til að taka a friend with him Kevin friend en síðan var ég alveg harður á því þegar ég sá þetta fyrst að þetta hefur verið rangstæði í markinu hjá Sjóta þannig að ég fagnaði ekki neitt en sjónarhóttin sem að myndavelin síndi okkur var náttúrulega bara kolvitlust og hann var
Já, bara í heila mínútu fengum við bara það sjónarhorn
Já, já, en síðan þegar að línurnar koma að inn þá sást alveg að hann var bara vel on-site sko þannig að það var mjög jákvætt
Já, og eins og Maggi kom inn að þetta fjall okkur um okkur en stráka segjum skilu við hennan fóræðsleik og það fýtt sigur og bara fýtt að vera komin áfram í byggar en það þetta er líka heldur betur programmið þá í framöndan en hérna Maggi, ég held að þessi komið að gullstund þetta er sorglegt að segja það það ferðalag til Portugal í bara snemma núna í apríl Benny Líka komið bara hattinum á hérna föstudaginn City, þeir fá Atlético Madrid, alveg verkefni þar sem við þekkjum vel, Chelsea, þeir fá Real Madrid og Villarreal Bayern München og það var dregið svo í áfram þannig að Liverpool eða Benfica mætir Villarreal Bayern München, Maggi það var ekki takt að tekna þetta mikið betur og þetta kalla bara held ég á gullstund á mánuði.
Já, takk fyrir það, ég ætla að geyma hann í bili en hérna, ég náttúrulega bara eins og ég sagt við ykkur. Það bara líkamlega erfitt fyrir mig að horfa upp á þetta því að hérna mig náttúrulega langar heila lítið meira að maður er svo degraður að hérna vera koma úr mánaða ferð með fjórum frábæri fótboltaleikjum og við liðinu sínu og hugsa bara með sér, hörðu, ég verða að komast á þennan. Ég er náttúrulega, móður mín heitinn bjó náttúrulega lengi í Portugal og hérna ég fór að fylgjast með portugalsku fótbolta og valdi mér Benfica sem liðið þar til þess að fylgja og hef svona Já, fylgst bara tölvöld mikið með því, eins og svona utan Liverpool svona, og kannski Derby sem mitt liði nr. 2 í Englandi, þá hef ég nú bara tölvöld gert að því að fylgist með Benfica og hérna, að því ég býr svo vel að geta horta á leiki í deildinni þaðan, þá hef ég nú alveg sest niður í vetur og hort tölvöld á þeirra leik, þannig að mér finnst alveg hróðalegt að verða ekki á leikvangi ljósins í þeirri dásamlegu borg, Lissabon, alveg gjörsamlega geggju borg þegar vorið er komið.
Ég held að vera að tala Söndiland.
Já, það er eini leikvangi ljúsið sem Stadion de Luz, ég veit ekki alveg hvað söndilega þú hugsa, þeir eru bættið í við, en hérna, vorin í Lissabon, þannig að ef einhver hérna á möguleika því að fara á þennan leik, þá bara skora ég einhver að detta það, þetta er mjög flottur völlur, ég hef ekki farið að leika á honum, ég hef bara farið að skoða þann í sumatímanum þegar þetta fljótlegtir hann var búin til, og Benfica er alveg sjóðandi heitir aðdáendur, það verður alveg rosaleg stemming á þessum leik. Að því sögðu þá er þetta náttúrulega klárlega besti drátturinn fyrir okkur fótboltalega því að Benfica er náttúrulega alls ekki, já, er hún sennilega, já, bara ég ætla að sé alveg klárt mála og þessi kannski veikasta liðið í þessari keppni þegar kemur að hérna þessum átta liðum er ég held að séu til dæmis veikar heldur Villarreal og það er líka verið góður kostur og það að fá
segjum Villarreal sér þetta bara hörku, er bara með alveg hörku lið sko.
Já, og er náttúrulega með Evrópu hefð og Benfica svo sem hefur alveg Evrópu hefð en hann náttúrulega komið langt sem þeir fóru þetta langt í keppninni og þeir eru náttúrulega, það eru náttúrulega gríðarlega fagnaðalæti sem var voru á þeim þeir náttúrulega gerði býsta gott mót að fara til Amsterdam og slá út Ajax-lið hjá einhverjum manni þarna sem er svolítið látið eins og sé nýji Messias fyrir fótboltann þegar var í Ajax og enginn sem ég held að við reknað með að Benfica færi í gegnum það verkefni Þannig að þetta er þetta bara lið sem að getur alveg klárlega strýtt öllum og ég meina ég er alveg samfærum það að við fáum leik í Lissabon, ég er alveg samfærum það, en heilt yfir að þá erum við klárlega, eigum við klárlega að fara í gegnum þetta verkefni og auðvitað
Þetta lið hendi nú Evrópumeisturinn Liverpool einu svona keppni sko?
Já, ég veit allt það, það er ofstutt síðan það var, það er hárrétt, þá voru þér á öðrum stað. Ekki þar endur að það náttúrulega lokum í ljós sem hefur kannski verið svolítið að laumast að fólki að portugalska deildin er náttúrulega skora mjög hátt orðið í þessum efficient einkunnagjöfum og eru konir bara upp að hlið frakka og farði fram úr ítölum þannig að þeir eru náttúrulega eru að ná inn á hverjum árangri og deildin er að styrkjast með heilt yfir
Ég er reyndin að útskýra fyrir þeim ekki minn hérna úti að Porto er nú okkar menn í þessu
Nei, það er þá alls ekki hár rétt og bara ég skil þér en það að vera í Lissabon Porto er dásalega borgið, þú markvaldar hérna hana við þeimur og þá ertu komið í Lissabon en ég meina, þú veist, ef maður fer ekki leikmann á Porto og ég leik núna aðeins að því ég myndi nú kannski segja það væri kannski ekki nema einhverjir já, kannski einhverjir tveir eða þrír leikmann hann í þessu liði og Benfica sem að gætu verið á einhverjum svona þeim staðnum að vera að ná einhverjum árangri og það er auðvitað bara þannig að mér fara í gegnum hérna lið Porto er í Benfica, þá er til dæmis í þessu liði og spila töluvert menn eins og Nicolas Otamendi og Adel Tarab sem við erum að leikma sem við þekkjum á ennska boltanum en hann var ekki kannski gert gott mót þar Þannig að þetta verður stórkostlegur leikur í Lissabon og bara hræðilegt að vera ekki þar en klárlega best, það er besti drátturinn og líka það að losna klárlega við bæði ennskuliðin í undanúrslitum þó að við vitum það að hvort sem þau eru víðarlega líklega bæði munið sem býða okkar þar þá er það gott að vera laus við ennskuliðin, það er ekki spurning.
Er það ekki ákveðið aðalatriði stein í þessum drætti og einstíka bara náttúrulega að þetta er alvöru verkefni sérstaklega hjá City, við vildum bara að City fengist mikið verkefni í þessum aprílmánuð og hægt eiróti því að prógrammi okkur er þingra en þeirra sko, á pappír.
Algjörlega, þetta var eins og þú komst inn á í upphafi, maður hefði alltaf getað teiknað þetta betur upp sjálfur. City er að fá alvöru hérna, challenge hérna og við erum að fá Chelsea og Real Madrid á móti hvort öðru sem að verður líka alvöru challenge hann og hvort sem að Chelsea og City komast áfram að þá allavega eiga þið þá hvort annað í undanúrslitum þannig að það var í mínum huga var það nummer 1, 2, 3, 4 og 5 að losna við að mæta ensku liðunum í hérna útslotakeppninni af því að þetta er líka bara eins og Klopp sagði sko, þú ert í Evrópukeppni, það er skemmtilega við Evrópukeppni að þú ert að spila við lið sem þú ert ekki að spila við í hverju viku eða oft á tímabili, þú ert að spila, þú ert að fara á nýja staði og svona víkka sjóndeildarhringin aðeins og það er ekki sami sjarmi að vera í meistaradeildinni í hvort sem að það eru 16 liða, 8 liða eða það er náttúrulega ekki hægt í 16 liða, áttalega undanúrslit að vera að mæta liðum sem þú ert að mæta þetta oft. Þannig að það var bara frábært að við skildum hérna forðast það.
Það er líka gaman í þessu steini að sko, við erum á þessu tímabili núna að mæta bæði Inter Milan og AC Milan, við erum að mæta Porto og Benfica og svo erum við að mæta Atlético Madrid og Real Madrid, allt í sömu meistaradeildar keppninni.
Já, þannig að þú heldur að það verði Real Madrid í undanúrslitum. Ég held að verði Atlético.
Nei, ég var að tala úrslitaleikinn hérna.
Já.
Við getum ekki mæta Real fyrir úrslitum.
Nei, það er ekki hægt fyrir úrslitum. En ég var að segja, ég býst við Atlético Madrid, það er frekar en Real Madrid. Það er kannski, ég veit ekki hvort
það er. Ég myndi setja svona 97% líkur á hvort er að verða þær en á að giska
það. Það er mjög líklegt að City komist aftur í úrslitaleik, hann er bara vonandi að þið fá við verðum að mótspurtu það og það verður okkar menn sem er, held ég, eina liði sem er fært að stoppa það að þeir verði Evrópumeistari í fyrsta sinn.
Ég er það bara virkilega vona að verði Chelsea Master City undanúrslitum, það væri náttúrulega bara algjörlega geggjað. Við vitum alveg hvað svoleiðis leikir taka meira á þig heldur en ef að til dæmis City fara að spila við Real. Það er bara allt annað dýr að eiga við að spila tvo leiki við Chelsea hjá City þannig í loka apríla meðan að við erum að keppa vonandi deildina við þá. Það er náttúrulega bara einn blautur draumur. Það er bara eins og sé, það er allt önnur orka, það er allt önnur þannig að leikstíll að alltaf er hluti sem kalla á þig heldur en að fara eins og við kannski erum að lenda í bæinn munnjinn leik sem að við vitum að er taktískur og svona á annan hátt en þú veist, tvö bresk lið í undanúrslitum meistaradeildar, við vitum alveg hvaða orku það kallar á, þekkjum það reyndar frá því fyrir löngu síðan að koma langt sér að við vorum þar en munum það alveg að það eru þetta bara það versta sem þú lendir í, bara eins og Klopp sagði, það geta verið laus við ensku liðin og það er ekki bara það þið þekkist vel, heldur bara líka það er bara allt annað sko verkefni eiga við heldur en það að vera í sko keppni við megin landið sko.
Aðeins þeinni bara að við klárum þessa meistaradeild að hérna þetta náttúrulega ég horfði aðeins á þennan og við höfum séð Liverpool spila móti þessu Atlético Madrid liði þeir tóku United úr keppni það var ekki samfærandi en það náttúrulega líka þeir settu einhvers konar met mér sá ágætt á Twitter það sem ykkur orðaði að þessi dómari fair play skilur hann er að dæma leikja Manchester United nákvæmlega eins og ég myndi dæma leikja Manchester United þeir voru gjörsamlega á yfirsnúningi og óþolandi sko.
Já, ég meina það er bara akkurat ekki neitt nýtt með þetta Atlético Madrid, þetta er alveg skjálf.
Nei, en þeir eru að ná vopnum sinni betur fyrst við núna bara öll þessi spænsku lið heldur en til dæmis við sáum fyrir árum út að ykkur leiti, sko.
Já, ég meina, ég held að það sé bara ekkit óalgengt þarna á Spáni að þau styrkjast frá þegar á líður og þetta Atlético Madrid lið er bara gjörsamlega óþólandi fótboltalið, við erum þekkjum það allt og vel úr útsláttakeppni hérna fyrir ekki löngu síðan. Þannig að hvernig þeir og hvernig bara dómarnir leifa þeim að komast upp með þetta er alveg bara með ólíkindum og mér varst bara svolítið fyndið að fara á Twitter og sjá hérna hljóðið í United stuðnismönnum á Íslandi bara, vá, þarna hef ég verið. Þannig að það var mjög gott af því að ég veit að þeir hafa örglega hlegið jafn mikið á okkur á sínum tíma eins og við varum að hlegja vælinu í þeim en ég skil það alveg 100% af því að þetta er algjörlega bara ég veit ekki hvað á að kalla hana fótbolta sem allir tíka á Madrid bílastund af því að þeir eru með fullt af góðu leikmannum
Þetta var líka svo bara svo óðbóðslega léleg tök á leik sem að þú veist það bara svo leiðilegt að horfa dómar að falla svona óðbóðslega í gildrunar hjá þeim þetta bara svo, þetta alltaf bara börnleg á styrum taktikina það líka kannski ekki ég sá hérna NBA líkinguna þetta 80s Detroit Pistons
Já, það er bara mjög góð líking ég ekki búin að sjá það þetta er bara, það er bara mjög, mjög, mjög góð líking það, veist, það er alltaf bara við þekkjum það sjálfir hafandi verið hana, hvernig sko, minna, þetta alltaf risa félag á margan hátt og bara lætin sem voru þarna í hringleikahúsinu þegar við vorum úti leita á óperustjóran og Simeone sem að verið svona alltaf vera alveg sko hreinræktaður hvað sé, bara innbrýtt allt ykkur maður og bara einhvern veginn bara já, virkar ekki einhvern veginn ámann sem svona geðu og náungi, þannig bara þannig að það er alveg þannig að sko þetta allt setupið er bara Dítorð Pistons segir þú, ég leifi mér sko nærri því að tala sko Wimbledon og Crazy Gang klúbin sko að þú veist þetta er svona lið sem að bara veist, er bara tröllu skýtt sama hvernig þeir ná úrslitum og hvað þeir gera þannig að þú veist það verður ekkit einfalt verkefni fyrir City að fara þarna við bara vitum það að það er helverfið þannig að þú veist ég held að hlutinir hafa ekkit geta lent verra fyrir Manchester City eftir að spila skarski þannig að þeir fara í gegnum allt ykkur maturinn og farið svo í Chelsea undrústum, það er náttúrulega bara leið sem að ég, sko, ef að það væri okkar leið, núna þá væri við náttúrulega bara sennilega, bara með ælöndallin hérna sem að ég er að nota þessum reglulega, bara æla bara yfir okkur á því öllu, sko. Þannig að þetta verður bara rosa verkefni fyrir City og ég sé það alveg lengi í vandræðin þó ég sé sammála steina að þeir eru náttúrulega með klárlega hæfileikana getur þess að fara í gegnum þess þennan leik og svo aftur í gegnum undanúrslit, þá verður það ekkert gert með vinstri, sko.
Þetta er líka steinni ef við bara klárum með þetta er rosalegt, bara þetta er hálfgerð niðurlæging og ákveðið statement hjá VRL að þetta, hvernig þið tóku því að liðið út á Ítalíu.
Já, ég held að setja bara svolítið í samhengi hvar stöður á ítalska boltanum í dag, hann er bara ekkit harrið þetta, ég meina, jú, en þessu eruð ekki meistarar á síðustu leiktíð og hafa ekki verið, þeir eru reyndar að nálgast toppin núna en bara Ítalía búið að vera í sögulegri lægð deildi þar núna í nokkuð mörg ár og ég held að segja bara til svolítið stöðun á þar að það er reyni ekkert lið sem að þaðan sem hefur átt breyk Júvöndis átti hvað besta sjensinn og þeir skýt upp á hnakka þannig að ég held að segja bara meirin mörg orðum stöðun á ítalska boltanum þegar það kemur að öfru
Ærgilega, þetta var áhugavert þessi dráttur og ánægilegt og mjög gott og mjög fegin að þetta þurfti ekki að draga aftur eins og síðast þegar var
Já, það er alveg horrið það
fengum við Salzburg eitthvað og núna var allavega ekkert svoleiðis bull en hérna það var líka Maggi Robbie Fowler vinnur okkar, hann klúraði eins og nú aðeins í FA Cup þó var þetta kannski ekki mikið úr alveg Liverpool Það var ljóst fyrir leik, Nottingham Forest leikinn að það væri City sem biði í undanúrslitum á Wembley og hérna
Við sáuðu svipin á
hann,
hann svona, það var svona skömmustu svipur þegar hann hérna dró City kúluna sko.
Og svo var mjög gaman og svo var hann reyna beðið hálfleik og eftir leika sem þetta væri bara fínt dráttur, fínt að klára það á þannig
Robbie Fowler leikurinn, hessi, hann hérna Þetta kórunarunni er ekki bara fáránlegan og gjössalega galin aprílmánu. Það er landsleikin hlið núna framöndan og svo bara er stanslaus veistla núna framöndan. Ég meina þetta er náttúrulega eins og komst inn og í upphæðu þáttar lúksusvandamál. Þetta er það sem við viljum með öll lið vilja en guðminn almáttur það er smá stressand að skoða leikjaplánið.
Algjörlega. Bara þetta er náttúrulega, ég er svo sem, auðvitað kannski ég er bara fljótur að gleyma. Ég minnist þess nú ekki þegar maður horfi núna á Það þjóð fyrir maður að skipulegja sko penna nokkar núna í apríl sko, ég sé ekki í rauninni á þessum tímapunkti eða horfið á leikina sem við eigum eftir þessu móti í deildinni eftir að spila bæði Manchester United og Everton og rauninni Tottenham líka á heimavalli, svo erum við að tala sko tvo leikir við City, tvo leikirinn í meistaradeildinni og já við gerum okkur vonur að það eru tveir leikir við Bayern München, sko þarna mánuð á móti apríl mæ, þá náttúrulega bara veist, þetta náttúrulega þvílíkt lúxus vandamál ég hef ekki orðað þetta einhvern veginn starra þetta bara þetta bara þetta gjörsamlega útópískt lúxus vandamál og maður sé fara að horfa á sko ja tvo leiki við City tvo leiki við kannski Bayern tvo leiki við þarna Benfica og svo leiki við United og Everton næstu 6 vikum það náttúrulega bara bara tímabil sem ég bara ekki vissum að hafi verið áður í liðin okkar í öllum tilvikum leiki sem skipta
máli og ekki sko. ekki hefur nú verið neitt minna í gangi núna fram að þessu sko.
Nei en þú veist það eiga til dæmis eftir að ég var nú bara skoðið í dag hérna með félögum mínum sem eru að velta þær sér að fara út og þú veist að horfa á heimaleikinn sem eigum eftir Votort þá var það bara United Everton Tottenham og svo reyndar úlfarnir í síðasta leik þetta náttla bara það að vera í þessum stóru keppnum eiga þessa sko í rauninni tvo stærstu heimaleiki tvo stærstu leiki eftir árum út ennþá eftir þegar komum fram á þennan tíma það er og þetta er tveir heimaleiki sem maður kannski lítur fyrst á þegar maður skoða planið það er annars vegar hvernig að spila United og hvernig að spila Everton að þú veist þá er þetta alltaf alveg þetta gigantískur tími og það verður alltaf bara veist, það verður bara ótrúlega gaman að fylgjast með hvernig liðið bregst við og þá munum við þurfa að tína alls konar galdra atriði upp úr höttum og ég hef alveg trú á því en auðvitað er kannski pínu hvað að segja það er kannski ofmikil tilættunar sem ég að segja það í ljósi þess alls sem maður horfir á prógrámsi framöndana við hérna ætlust til þess að þeir vinni alla þessar fjóra byggar og taki þá þrjá sem er eftir þá er það kannski óeðlilegt en trúin er það alveg ég er alveg á þeim stað að við þó við séum og horfum þetta leikjaprógram að þá séum við alveg á þeim títi róli ennþá að vera að taka þess að fjóra titla.
Það er alveg fullkomlega sturla frókar. Það er eitt svona af þessum smól morðsins steini. Þá fellur þetta þannig að City á heimaleiki meistaradeildinni á móti Atlético Madrid vissulega sama kvöld og Liverpool er úti í Portugal og spila svo mætastu þá helgina. En bikarleikurinn þá er það öfugt. Þá er City að spila úti í Madrid og Liverpool heima móti Benfica. Þannig að þú veist, undirbúningurinn hjá City er kannski einni flugferð einu degi auðveldra eitthvað þetta var þegar náttúrulega er leikina sama tíma og þessar flugvélar sætin eins og flugvélum er kannski orðin það góð að það skiptir ekki máli.
Já og þetta er ekki sú fluglengdin ég held að þetta hafi nú takmörkuð áhrif ég meina þeir eru oftast að fljúga í þessa leiki innanlands líka og eru að gista hóteli kvöldi fyrir leik þannig að ég held að þetta hafi nú ekki úrslita áhrif en sko ég held að það við erum að horfa þarna á einni já hvað er þetta 12 dagar að þá var Liverpool að spila tvisvar á móti Benfica og tvisvar á móti City er að spila tvisvar á móti Atletico Madrid og tvisvar á móti Liverpool. Ég held að þarna gæti svona lengst svona smá svona hvað kallast það advantage fyrir okkur. Ég meina það
ja, þeir eiga alltaf bæði erfiðari leiki í meistaradeildinni og erfiðari andstæðingi í deildinni heldurum við.
Já klárlega bara við tökum smá pollýjun á þetta. En ég meina þetta er bara svakalega prógram framtíð ef eitthvað er ef svona allt er eins og væri eðlilegt þá eiga þeir samt hérna erfiðari leik næst eftir landsleikjahléið þeir eiga Burnley úti og Burnley þó að þeir séu nú vanir að vinna þá með Einari bara 5-0 þá held ég að Burnley hafa aldrei verið í þessari stöðu sem eru í núna þannig að ég get alveg trú að Burnley gætu orðið þeim erfiðir á sama tíma erum við með Watford á heimavelli.
Það er áhugaverð umræðan líka að Maggi núna búin að vera í kringum þetta sittileg eftir að Liverpool búin að ná að saxa niður fórskotið í eitt stig. Það var á tímabili, þetta var hann í hvort á 14 stig, 12 stig, þetta maður áttum með einhverja tvo leikið neða þú veist. Og þeir Sala og manni voru í Afríku alla eins lengi og hægt var og allt og leiðis að núna þeir búið að saxa niður eitt fórskot þá er hópurinn hjá sittileg og það er svo lítill og mettur eitthvað sko.
Ég meina þú veist, við kannski færum okkar aðeins inn í þeim þessa viku, þá var mér fannst risa moment verða í vikunni þegar fyrst Palace taka stig af City og vissulega fengu City í færi en þar kom að því að þeir náðu ekki að bjarga sér út úr leik sem þeir sem hafa gert í gegnum veturinn og það þýtti þetta bara rosalega press og ég bara viðurkenni það að eftir jafntefli Palace og City á mánudaginn þá hugsaði með mér ok flott og nú dugur okkur jafntefli við Arsenal og samt að vera inn í þessum slag að geta farað eftir að unnið þá og komast umfra þá og veist, það skal enginn segja mér það að þessum við sáum viðtölum við á City eftir leikin hvort sem það eru leikmenn eða Pep og þeir algjörlega fókusir á því að Liverpool ættir að vinna leikist að þetta unnið það var mjög skrítið að hlusta þá
Bernardo Silva fór að tala það og hann var enginn að spurja hann til Liverpool, það fór hann að tala
Liverpool. Hann bara fór að tala það og það þetta sýndi manni það að það, þeir voru þannig að reyna eitthvað svona andlegt dæmi á okkar stráka og við erum að tala um við erum að fara á Emirates sem að þeir höfðu unnið sjöleiki röð og ekki búin að tapa heima þetta sem ekki hvenar í deildinni fengum þá að mínu alveg að brjála það í fyrirháleik og það að standa af sér pressuna að City hefði tapast í og fara á þennan sennilega fyrir utan já sennilega fyrir utan þennan leik og ætti að klárlega erfiðasti leiku liðsins í deildinni eftir í mótinu þarna, og á þessu mómenti að vita það að, veist, að sigur þarna væri virkilega búin að svona, já, algjörlega lifta þessu upp í loft og að gera það var náttúrulega bara alveg ótrúlega sterkt og bara allt í einu er umræðan sem að skiptir alveg máli hjá blaðamönnum og öllu pressunni að City er ekki að ná að skora eins og það hafa verið að gera undanfærin ár og þetta leikkerfið þeirra sem er algjörlega sendislaust með Foden og Mahrez og þess að kalla þannig í sendernum er bara að sína það að þeir þurfa mjög mörg færi til þess að skora þannig að mér fannst þessi mánudagur og miðvikudagur þetta verður bara að passa sig, en klárlega setja þannig upp að við erum allan að koma inn í 50-50 og ég alveg er alveg á því að við séum núna á þessum tímapunkti með meiri andlega styrk og við séum með meiri breytt og tilbúinir í fleiri verkefni heldur en City er núna og það er þetta bara rókislega gaman að spila sig því að svo má alveg segja að ef maður fer yfir leikina leik fyrir leik eftir þetta sem á Steini var að tala um að sittir að fara að spila við Burnley að þá kannski eru þeirra mörguleiti með léttara prógram heldur en við svona pappirnum en á móti þó eru klárlega komin upp svona ákveðnar sprungur í liður og ákveðnar veikleikar sem komin ljósum móti Pallas og það er bara mannum smell blott sko
það var ekki, þetta var samt með ólíkjum þetta var svona Inter Milan hérna á Anfield leikur hjá City, það var með ólíkjum hvað þetta var mikið stöngin út hjá þeim þeir óði í færum að þeir átti ekki breykið á hérna stóran kafla, þannig að þetta var bara svona stöngin út leikur og þetta var bara alveg svo með interleikið, það maður bara hristur hausinn eftir leika akkur að hann vannst ekki 5-1 í staðan fyrir að tapa honum 1-0 og þeir hrista hausinn alveg jafn mikið akkur að þeir unnið hann að leika ekki 4-0 akkur að hann fór 0-0 en ég er alveg samvala því, ég meina
á sama tímasandsteini eru þeir að tapa stigum í ykkur þrem leikjum að síðustu 6 eða 7
algjörlega og ég meina það voru nú margir búnir að afskrifa þetta hérna í 14 stiga forustu góður vinur minn hérna sem er á línunni hérna, hann sagði bara City myndi aldrei tapa nægilega mörgum stigum og hérna
ég tek það fullkomlega á mig bara strax
ég var ósammálunum þá og er að og hérna, nú erum við að farnir að færa stær koraðurum þegar þetta var orðið
svona. Það þú að baka út eða?
Ha?
Það þú að baka út núna og segja að þetta takist
Nei, það bara
Steini átt inni eftir, við eigum upptöku á hérna Barcelona podcastinu, þetta er 3-0 teppið þar.
Já, það er rétt.
Algjörlega. En ég meina að þetta er bara game on og þessi leikur hérna 10. apríl, þetta verður náttúrulega, ég veit ekki alveg hvernig maður á að vera þennan dag sko, að því að þetta verður já, það er oft talað háspennu lífsættu en ég bara, þetta er alveg tveimur stigum þar fyrir ofan og ég hugsa að maður verði stressaður yfir þessum leik heldur en maður hefur verið bara á úrslitaleiki meistaradeildar
ég held Steini við horfum að þann leikinn í kallarunum og hellinum og hann er ekki eins og með
kallarunum ég held að það sé bara nokkuð ljóst en þetta það sem er svo skemmtilegt í þessu, bara við erum að tala hérna april program, hversu mikil forréttindi eru það að vera að horfa upp á svona plan? Það er bara tilhlökkun og spenna fyrir hvern, bara tvísvar í...
Ja, þú verður að horfa á þetta svona í staðan fyrir ykkur kvíðakasti við
hvernig rúkir
það
er mitt
og mikið.
Þetta er bara stórkostleg visla framöndan, þetta er bara... Maður er eins og bara... Maður var þegar maður var 13, 14, 15 ára þegar maður hérna... nagaði neglur og gat bara ekki beðið eftir leikdegi, sko. Maður er aftur komin í þann.
Reyndar talandi um fastinni, þetta er ekki 13, 14, 15, þetta var stórkostlega veistla sem endar á stórkostlega veistlu. það er 13 plus, 14 plus.
Ég er allavega búin að græja allt varandi lokaleikinu móti Wolves. Ég misti, var búin að gera hérna, allt klart fyrir leiki gegn Chelsea og hafa tekið af manni með COVID, þannig að ég ætla bara að vonast til að maður fái þetta endurgreitt núna og við fáum að sjá dollun að fara loft en það er langt þangatil, mjög langt og við eigum alveg eftir að, að bölva og fagna og bölva og fagna á leiðinni.
Ég held samt bara svona, hvað fannleik var þar að þú missir á hann og þú situr í fangaklefa og það verður svenna voga ekki hennar.
Það reyndar mjög...
Frá okkur fyllir í kvöldið á þér.
Já, ég ætla að vera... Að
72% ykkur.
Ég er að hugsa að bóka mig gistingu í vörral bara, hann að ég hitt hann örugglega ekki.
Herðu, segðu gíluð þetta, það var svo náttúrulega leikur í miðli viku. Þriðji sigurinn er rauð á móti Arsenal Maggi, það er alltaf því fullkomið tímabili fyrir mig og sérstaklega tímabili sem við búið að vinna Manchester United 5-0. En ég held að getum ekki mættum oftar á þessu tímabili en hérna, já, þetta var, þú varst nú manna jákvæðastur yfir þessu leik og sérstaklega fyrri hálfleiknum og hérna við svona, þetta var í boxpartaði þannig að það var þreytað og hérna vinnað á stigum í seinni hálfleik.
Já, ég var ekki sammála að spjalla okkur með það að við hefum eitthvað verið slakir í fyrirleik. Við vorum bara eiga við lið sem að bara sjáði bara hvernig Arsenal kemur svo inn í næsta leik á Villa Park. Þetta sá nú bara fyrirleikin í þeim leik um helgina þegar við fórum að horfa á mína menni ég spila. Þeir gjössamlega tóku fínt villalið og bara pökkaði saman. Þetta Arsenal lið er komið á mjög góðan stað á margan hátt. Þeir eru frábærar mínu viti í bæði varnar og sóknarleiknum sínum sko á tveimur þriðja vellinu, þeir eru ekki ennþá komnir á þann stað að vera nægilega, hvað sé, bara svona nógu klinikal, hvað heitir það íslensku, bara ekki nógu afgerandi í því að klára sóknir og búa til, sko, og svo opin færi, en þú veist, þessi fyrri hálfleikur, það sem að mér skildist nú á ágæti svinu mínu sem var það núti, að hann hafði bara ekki verið áður á Emirates vellinu með þeirri stemmingu sem var þar, völlurinn orðið fullur tölvur fyrir leik og allan fyrirnálegi verið að djöflast og djöflast í þeim og bara nákvæmlega þessu út og orðaði rétt einar að veist, við getum ekki alltaf að reikna með því að við séum bara að liðin sé að bakka á okkur þau hafa átt að segja því að það gengur ekki vetur að bakka á okkur og þurfa að gera ákveðnar allir og eins og þetta lýsa, veist, Arsenal er nýlega búin að spila við okkur tvisvar og hafa, ég get lofað okkur því að allt þetta þolir ekki Liverpool, það er bara þannig og bara bæði allir leikjum þessara félag að við skelltum við mér deildinni 4-0 og það var búið að búið til karnevalstemmingu við sláum út þannig að þeir ætluðu sér klárlega allt í þessum leik. Þannig að fyrrihálaugurinn í þessum leik fannst mér útrá þeim sjónarhóli að bara halda haus og standa af sér svona atlegu, komast út innan setnarlega á þenni hátt sem var gert og kloppuna að sjá hvernig þið voru að gera þetta og klárlega þessa tilfærslu sem hann vísaði eftir leikin hvernig nota tækifærið, auðvitað máli segja það að þetta er afdrifa ríkt að við sáttúrulega Alisson sko sagt það á þér, þú veist, ég held að minn átti sér ekki á því hversu yfirburða fótafinu maðurinn hefur og þegar þeir fá þarna Tiago ákvar að gefa þeim þarna bara dauða færi þessi vasla hans í auðvitað leiknum náttúrulega er sennilega líkillinn að þessu að hann þarna fá vasla færi
fór engum Geimvinning bara
margast. Algjörlega geimvinning margast og verið að fóta vinna að hann skuli aldrei skutta sér og ná að færa sér sem vill í tegnum er alltaf bara gjörsamlega það þetta er bara eitthvað sem er ekki svona ég held einhvern veginn dótt í huga að kenna í margastlegaðarum og svo á móti skýtur rámstil upp á nakka í færinu sem Jota færa og hann alltaf að verja þennan bolta þannig auðvitað má kannski segja að við vorum heppnir kannski einhvern hátt en mér varst útvallt frá þessum leik vera bara algjörlega bara eitthvað 11 þú veist að bara að fá þá svona inn þurfa bara að taka á þessum látum sem við erum með Martinelli í heitan og svona og að snúa leiknum og vinna jafn öruglega því eftir við komumst 1-0 þá bara tökum þeirra leik og bara skrúgum það niður þrátt fyrir allt það er bara ótrúlega styrklingamerki og klárlega ef að Steini fær að horfa á dollum að fara á loft og Anfield þá held ég að þessi leikur á Emirates eigi eftir að vera sá sem við kannski horfum til sem leiksin sem var svona gerði það mögulegt, ég þú veist, þarna var allt undir Bóla Tæsson og Dóla var að tala um á hann að hérna setti það bara stigi, Arsenal koma mjög sterkt inn í leikinn hálfleikurinn þá erum við svona hálf stressaðir yfir því að þetta sé eitthvað í gangi og svo bara koma svona út og bara kæfa það hægt og rólega gjörsamlega geggju framist að þú veist, kannski þess að hún var að tala um á hann með Jota, þú veist, við getum alveg fundið þegar það þú veist, sendirinn voru ekki að gera þetta og þetta með, alveg horfði til Steina, gat ekki neitt skoran, en sko, það er bara þannig að, þú veist, þetta er lið sem er komið það að ólík element duga til þess að vinna leiki og þannig var þetta málið að halda haus, fara gegnum storminn og nýta svo tækifæri sem þau koma bara mér finnst þetta geggjað. Þetta var bara verður einn uppáhaldsleik og klárlega einn af fimm uppáhaldsleikjunum mínum í vetur. Hvernig þetta útvart?
Já, þetta var bara virkilega svona professional frammistaði frá að til að ég hafði áhyggjur af því ég var reyndar bara skýt stressaði fyrir leik svona ég var búin að spá okkur sigri í svona leik og hérna maður er alltaf rosalega kokkrustur þegar maður er að tala hérna mánudegi löngu fyrir leikina en svona þegar að nær dró leika þá var ég orðin bara býsna svona stressaði fyrir þetta að þetta gæti orðið erfitt og mér fannst við á köflum mega erfitt í fyrir hálfleik ég meina Klopp var að hrósa Trent fyrir varnarleikin hann var flottur í seinni hálfleik en Martinelli var að taka hann alveg og sko, hann hringsnerist í kringum hann í fyrir hálfleik þannig að en Trent bætti sig verulega í þeim seinni og hélt honum alveg
sko. Hann bætti sig verulega steinni og fékk líka alveg hjálp í seinni hálfleik hefur greinlega eitthvað aðeins verið teiknað þetta betur upp í hálfleik
það var alveg bara, ég sagði nú hérna rétt fyrir hálfleik bara að haldi þessu svona fram að hálfleika því að þá það verður pottjett fullt af hlutum sem að Klopp er búin að spotta og verður bara fixað í hálfleik og það var bara nákvæmlega málið fyrir hálfleikur var bara svona játn í játn og hérna þetta hefði getað farið hvort vegi sem varandi markaskorun og þess vegna var svo mikilvægt að komast inn í hálfleik bara með stöðuna 0-0 og geta þá bara hérna að djösta það sem að þurfti að djösta og wow, hvað við gerum þá og bara eins og Maggi sagði bara
Þetta var líka steini svolítið mössul hjá Kloppa þú veist, Diego Jota skorar, tekin út af eins og skot og innkoma þú veist, Bobby Firmino og Mohamed Salah og Bobby var frábær til dæmis innan hálftíma sko.
Ja, algjörlega frábær og ég meina hversu mikið styrkleg er að bera herðu Þeir voru að komast í 1-0 yfir, við erum búin að vera inn í leiknum allan tíman, en þeir komast yfir 1-0, herri, þá skiptaði Bobby Firmino og hérna, Mohamed Salah inn á. Hvernig heldur að sé að fá það í andlitið? Þetta segir bara meir en mörg orðum um breiddina í þessu Liverpool í dag. Hún er bara með alveg ólíkindum og ég vil meina það að í þessu rosalega prógrami sem er framundan að þá getur þetta verið það sem að mun gera gæfu munin á endanum að það er breytt leikmannahópana því að við erum búin að sjá City núna nýlega það sem að þeir voru með þrjá leikmenn meidda og það voru ykkur þrjú nöfn á bekkjunum sem maður hefur aldrei heyrt þannig að stóra breyttin hjá þeim er ekkit mikið þeir eru með frábara fyrstu 15 og þar fyrir utan er hún ekkit rosalega en þegar allir eru heilir hjá Liverpool þá eru að lágmarki fjórir alvöru menn utan hóps
sem er vel jákvætt og líka eins og í þessum leikmarki Thiago náttúrulega átti frábæra sendingu í fyrra markinu og líka léttur í viðtali eftir leik hann vildi nú fá þetta skráð sem stóðsendingu sendinguna hann sem er færið hjá Arsenal en hérna og eins og ég segi Bobby með gott mark en þetta bara eins jákvætt niðurstað og hægt á þessum leik en þrátt fyrir það og eins og segi við höfum nú rósað Arsenal mjög oft í vetur og þeir tapa þarna leik og þeir hafa verið að tapa stiga á móti í þessum stóru leikjum en hérna þetta breytir ekkert okkur skoðunum það að þeir séu líklegastir af rest.
Já, alls ekki bara þú styrir voru þeir bara fyrir áleikur eru á móti Aston Villa því ég sá þetta Aston Villa liði live á móti West Ham og það er alveg klárlega element í þessu Aston Villa liði sem að þeir eiga að vera fróan miðju og minna svo fyrirfram sé það er þetta verið svona einmitt leikur fyrir Aston Villa til þess að stimpla aðeins inn í þetta en veist, þessi strákar hjá Arsenal eru bara drullu góðir þessi Smith Rowe, við tölum við Martinelli, Saka, alveg öndur leikmenn sem eru bara þræl góðir og Ödegard þarna á miðinni líka orðið bara mjög sprækur þannig að þeir komu bara inn í þann Aston Villa leik og áttu að vera mörg áttu klárlega að vera þrjúnulegur í hálfleik svo reynda svo sem heyrði að eitthvað hafa aðeins skáni Aston Villa í sendarleik en Aston Villa liðið, þegar Arsenal liðið er klárlega að mínu viti það lið sem er í dag langt líklegast til þess að klára þennan þetta fjólasætis mót þetta hjálpar þeim líka að vera ekkert
með það eru búin að vera já þeir hafa getað það og munu getað það áfram þetta er bara svona eitt leikur á viku og þetta er byrjaðan á væli eins og skota þetta spila meira en eitt leikur á viku en hérna já þeir eiga til dæmis næstu leikir Crystal Palace úti, Brighton og Southampton úti, svo Chelsea og Manchester United West Ham úti. Þú veist, þeir eru alveg leiki þar sem að maður sér það alveg mistiga sig sko. Þannig að Þetta snýst um það til dæmis að Tottenham að þeir náðu nú að taka aftur tvo leiki í röð sigra þá þeir eru ekkert það langt undan sko.
Ég held að Tottenham sé alveg gal hérna á fullu inn í þessari baráttu og þetta verð mun snúast Arsenal Tottenham og Manchester United þegar held að það sé alveg orðið morgun ljóst en sjálfsögðu Arsenal í bestu stöðunni þeir eru með 3 stiga forskot og Tottenham 4 stiga á United og eiga leikti góða en þeir nota bene það er einbirðislegur á milli Tottenham og Arsenal eftir og hann getur hérna svona gefið ímislegt í kynnu upp á framhaldið og síðan ná Arsenal líka innbyrðisleik við Chelsea liðin sig eitthvað megin við sig
Þeir eru ekkert að spila við Tottenham held ég sko
Þú var það ekki okkur held ég að var
Það eru bara United eftir þessu lag en ég held að Tottenham jú það var búið að fresta Tottenham það er rétt
ég held að eigi bæði Tottenham
hann er ekki alltaf búið að spila frá því janúari
þegar var bæði honum var fresta út þegar var eitt með COVID hjá Arsenal og síðan er hann að væla núna yfir því að þurfa að spila tvisvar í viku ykkur að tvær vikur en þeir eiga bæði Tottenham og Chelsea eftir og það eru liðin sem eru sikkur megin við á hann að þetta er bara eins og þetta er í okkar höndum og þá er þetta í þeirra höndum hvað er alltaf að gera með þetta og eina áhyggjafni
það er sko Chelsea og Manchester United þarna komið í röð þannig að þetta er
já, sko það sem að eina sem að ég held að gæti komið í veg fyrir að Arsenal taki þetta fjórðarsæti er bara marka sko þeir eru bara ekki nógu svona beinskeittir þegar það kemur að markaskorun þeir eru að skora þetta 1-2 mörk í hafa verið að ná að skora 1-2 mörk í þessum sigurleikjum en þetta eru yfirleitt frekar naumir sigrar og þeir þurfa og ég meina hann er búin að spila flott hann fram í Lacazette en hann er ekki að setja þetta mörkum og þeir eru að treysta á þessa gaur eins og Saka og hérna Martinelli til að skila sig mörkunum og ég held að
Spáði ég þessu punktisteini, þeir eru búin að skora hvað 31 marki minna heldur að Liverpool í
Já, þetta er vandamáli hjá þeim, ég meina þeir eru bara búin að skora 44 mörki í þessum 28 leikjum. Vörnið þeirra er búin að vera að stígu upp og það er held ég lykillinn að því að þeir eru komnir í þessu stöðu sem eru núna. Þannig að ef þeir ná að bæta úr þessu betur fram á við þá geta þeir verið... Það var ég nokkuð vissum að þeir kláraða dörgla og í mínum huga eru þeir líklega sér til þess eins og staðan er í dag.
Heldurðu, sko ég minnst hvernig að lætur að blaðamanna fundum og vera að væli inn og þessu art þetta, mér finnst það alveg líklegast bara ef einhver líklegast artæki Pep Guardiola hjá City en hérna, en maður ekki bara bóð þetta sæti, hjá þeim að ná mestardeildarsæti, það er líka held ég á einhvern tímann ferða að vera þannig að það bara upp á að halda Arteta líka út, hann er að gera fyrst með þannig hluti og er að byggja upp þarna svona bæði við þett lið og góða liðsild sem að ég held að sé alveg tekið eftir sko.
Já, Arteta er klálega heilmjögli vorangri, hann alltaf virkar á mann, sko, hann langar rosalega til þess að verða í þeirri stöðu sem hann var hér, sem hann peppar hjá City, ég keppa bara við Liverpool titilinn og hann, ég svo sagt alltaf oft í náður að hann fekk leyfi til þegar hann kom til Arsenal að taka allt félagið og bara gera skipt hugmyndafræði alveg niður úr og hann hefur náð að það verður ekkit án að tekið að hann hafði kjarkið það að reynsa leikmennir svo Mesut Özil og Aubameyang frá sér vegna þess að þeir bara fjallu ekki inn í það sem hann var að gera og báðir eru bara að gera fínt móti í þessum liðið sem fóru til og góður fólktamenn en voru bara ekki að greinilega fylgja þeim áherslum og þeim hlutum sem hann vildi vera að gera sem er alltaf bara vinnu sem er grimmt og áraðni þeir eru ennþá á þeim stað að þeir ekki komin með nægilega miklu öfluga framlínu og skora ekki nóg mikið af mörkum þannig að þú veist hann er á góðri leið og hann er alltaf sjálfur talað um það og byrja maður ekki hvaða starf það var sem bara losnaði í vindu sem að mér voru eitthvað að velta þessi fyrir sér hvort það vildi fara eitthvað og það sagði bara ég er bara mjög ánægður það sem ég er og bara fullt verkefni eftir hérna og hann er alveg gríðarlega vinsæll orðinn á Arsenal-landaðunum maður fann það alveg þannig úti að það er bara menn bara virkilega trúa því sem verður að gera og bara hefur sínt
ég heyrðu það sem Liverpool-leik var alltaf vissulega góð stemming á þessum Liverpool-leik og alltaf en það er og það sem maður hefur séð Arsenal það er allt önnur stemming á vellinu með þetta
gaut
sem er búið vera þannig áratug
allt önnur, það er þetta alveg gaman ég, reyndar, það, ég fekk nú svona, það er mjög gaman að því að sjá hvað þeir voru fljótur að tæma völlin þegar að lísta ánum 205 minntu voru eftir það hann þarf að taka svona, hann þarf að törn dátir sem þetta byrja lífess en fram að þarna mínútur 60 var alltaf bara voru alveg gríðarlega læta á vellinu, það er bara svona þess
talandi um ekki að stuðnismenn hérna, stuðnismenn anstæðingarna, þú veist, þeir voru heimavöll að syngja You're so perfect is fucking sight sömu áratur og voru með tvarnir 5 minútur fyrir leikslokku.
Já, nákvæmlega. Ég held allt þetta sé alveg að byggja rétt þarna upp og ég held að, þú veist, segjum, ef þeir myndu nú tókna á heila og myndu bara henda öllum peningur sem innum til þessi manni svo Haaland eða eitthvað svona 20 marka mann, þú veist, ég held að gera ekki þegar það er ekki nefn á því, en þú veist, ef þeir fyndu marka skorara eða fyndu leiðir til þess að skora mörg næsta vetur, þá held ég Arsenal verði klárlega komnir og það að vera þriðja besta liðið í Englandi, því að, þú veist, fundamentali þetta þessi miðja og þessi þetta uppleg þeirra í varnarleiknum er orðið bara mjög flott.
Sko, það er náttúrulega bara alveg galið fyrir jafn stóran klúb á Arsenal og það sé orðin 5-6 ár síðan að þeir komist í meistaradeildina síðast, þannig að það er alveg komin tíma þá við þekkjum það alveg við Liverpoolmenn hversu þorsti eftir slíku verður mikill þegar hérna, það er búið að vera þurka til lengi, þannig að mér finnst bara mjög gaman að sjá þá komast þarna í meistaradeildina kostnað bæði Tottenham og hérna Manchester United.
Ég sammála því og það verður líka fróðlegt og réttar að dæma þetta lið þegar þeir eru með í meistaradeildinni. Það er óbóðslega þægilegt að taka þarna. Við erum að taka ykkur 10-12 leiki bara í Evrópukeppninum sem þeir eru ekki að spila og við erum að taka plús fullta leiki með bikarkeppninum sem þeir eru ekki að taka, þannig að það er helvíti mikill munur þar á enn. Strákar áru
er þetta kannski fór enda því að þakka Kjartani Björnssyni ef hann er að hlusta fyrir hérna ágætist jinxi, hann hérna, ég lenti því að fara á skemmtilega fund niður á Stokkseyri á þriðjudagskvöldi þar sem að ég held að hann og hérna ágæti United maður Páll Sveinsson og skólastjóri hafi verið búin að velja það, ég fengi að drekka kaffi úr Arsenal krús og Kjartan kom og tók þetta mynd sem hann að mér að drekka úr þessari krús sem hann ætlaði að setja í loftið eftir sigur sinna manna, þannig að ég held að Kjartan eigi stóran þátt í því að hafa jinxað þetta til, þannig að ég þakka honum fyrir það auðvitað.
Kjartan, það var erfið hjá honum miðvika, hann var sáttar helgina, hann hérna, stóð sér vel í prókjöri hjá sínum flokki á Selfossi, en hérna, ég held ég verið að fara til þeirra Björnssona í næstu viku í klippingu, þetta sem komið tíma þá að fara hans yfir
þetta var í. Ég held að verði skorinn á þér hausinn, ekki kliftaður hárið.
Það er tökur sér sinn. Hérna, strákar, það er ekki, þú veist, þetta er ótrúlegt að segja þetta og ég mun ekki segja þetta held ég aftur í neinum þetta, en það er ekki leikur í þessari viku á Liverpool, það er komin að þessu landsleikja pásu fyrir okkur strákana, við erum svo miklir aðdáendur þar, ég stefni bara á það alveg indreið að horfa ekki á netleik.
Alveg bara frábærlega var ekki vináttu leikir alveg bara sem að þjóna svo miklu tilgangi að það hálfa veri fucking hellingur.
Erum við að lendi meiðslavandræðum Steini heldur eða erum við að sjá svona, þú veist, Thiago er þetta ekki valinn í spænska landsliði, það segir kannski svolítið um gæðin í því liði, Trent er meiddur, vonandi ekki alvarlega, Keita, hann var dragast úr sínum hóp, Robertson með COVID, þú spurði hvort það sé með það allan þessar landsleikja pásu, þannig
að Bobby ekki valinn,
líka á þetta,
Bobby var ekki valinn,
það er þetta frábært, þannig að og hvað, þú veist, þetta er Sala og Manni þeir að spila, er einhver aðrir úr Liverpool-hópnum sem er að spila alvöru landslik, vitið það?
Já, það er leikir í Suður-Ameríku til dæmis, þannig að Alisson og Fabinho var að fara þangað.
Já, þeir eru reyndar,
hvað leikir
eru það? Löngu komnir áfram, brassandi, sko, hann að...
Já, reyndar, en sko, mér fannst þetta gott, sáðu því það sem að Jota sagði, hann sáfist bara... Hann vildi nú meina það að það væri nú jafnvel sko oft verið verri staða alltaf að fara í landsleikja leitur núna, því veist, það er náttúrulega bara, eins og segir, það er Sala og Mane sem er að fara að spila þar inni og 7-9-13, það eru nú leikmenn sem án og geta endilega verið mjög mikið meiddir, en þú veist, svo er það Suður-Ameríkur meiddir, það er Alisson Becker, Fabinho og Luis Díaz sem er að fara eitthvað, en öðru leiti erum við bara í rauninni með ótrúlega lítið af leikmönnum sem eru að fara í burtu, menn að Skotarnir alltaf spila ekki við Úkraínu, þú veist, og Jordan Henderson er svo eini sem eru að fara að spila við Englandi, þannig ég held að við séum bara í rauninni með ótrúlega fáa í burtu þarna á þessum kafla núna, sko.
Tórleikurinn er kvinnir, er þetta laugardegi eða sunnudegi?
Já, sem er reyndar alveg galið, við fáum hádegisleik, það er reyndar eins og klofsaði, við eigum leikjökan hálf eitt á þessum lögadegi sem er alltaf dóldið skóndið að liði sem að annars vegar lið sem missir marga í landsleiki og aðra sem missir í leiki neinn, þeir skulle svo mætast í hátíðun á lögadegi, En það er alveg þannig að þeir voru sko á þeim staðnum að svona einhvern veginn aðeins að vera að tala það að það væri nú kannski oft verið verra og tiltók eiginlega bara þess að Suðurameríkumenn að því að margir að hinum er að spila æfingaleiki og jafnvel og flestir bara stutt ferðalögin en Evrópu. En auðvitað er alltaf þannig þeir sem landsleikil ég detta á það að maður er alltaf langstressaðast og erfiðast með það að sjá hverjir það verða sem koma heilir heim. Það er bara þannig.
Þetta er bara tvær vikur á.
Þetta er á þriðjudagskvöldinu þessi.
Þetta er bara...
Þetta er Bólivía Brasilía, það er á þriðjudagskvöldi með íslenskan tíma. Hérna Kólumbía, þeir eru líka, þetta er alltaf á þriðjudagskvöldi, Kólumbía og Brasilía, þeir eiga leikið þar, þannig að þeir ættu nú að skila sér heim þá að miðvikudegi, fimmtudegi, eitthvað svo leiðir.
Þetta er bara tvær vikur án fótbolta, það er eina, eina vonda við þetta.
Sko, eitt með þetta Suður-Ameríku landslíkahlið, munið þetta ég þegar þeir þurftu að fara í landslíkahlið og þurftu svo að bíði tíu daga eftir að koma heim?
Já.
Við erum ekki þar allavega.
Nei, við erum ekki þar, sem betur fyrr.
Frákar, þetta er hérna dagskráin í dag, það er eins og við segjum, það er róleg þessi vika en rosalegur mánuður svo framöndan í apríl en hérna, ég held að þetta sé að vera ágætt, er eitthvað að lokum í hérna, er eitthvað lokaður, Magnús?
Nei, erum ekki bara akkurat að þeir stöðum styrir sig, nú bara verðum við að anda djúft áður við förum í hérna þessa síðustu rosalegu törn. Þannig að það verður bara virkilega gaman að hérna, taka hana þegar því kemur. Við erum bara að taka poljun á þetta núna þessa næstu tvær vikur. Þá kallar Óttórn mætir í hús á Anfield. Þá byrja törn sem við skulum heldur butur halda í að njóta. Og bara þessa erum við ekki fannir að hlusta á lafkið þarna einhverstaðar. Það er hann að sögna. Það sé bara...
Heilraðar hellinum... Heldur hellinu steini
í lokin. Ég ætla bara til að minka þjáninguna í þessu landsleikja hlýja þá var ég að fara bara til Vestmannaeyja hérna að handbolta mót með dóttur mína bara og ég verð þar bara 50 til mánudags til að þannig að ég þarf ekki að hugsa þetta landsleikja dót rétt á meðan þannig að
sæli alveg hellinga við Egil Gulli Vestmannaeyjum
ég efast ekki þá ég verð fljótur að finna það.
Herðu, helvíti gott, strákar, takk í þessari viku og verðum sprengir líklega á sama tíma í næstu viku.